Вы слушаете рубрику «Читаем на татарском» проекта «Эйда онлайн». Бүгін Әмірхан Еникенің «Курай» әсерін оқиыз. Күптен түгел Сәғид дос миңа «Курай» турында шушы риваятны сөйледі. Бик бұрынғы заманда бір хан өсмір малайларыны шақыртқан, һәм олардан шешін қырдырған. Әмме шеш қырған малайларының берсін де хан кері жибермеген, бүтінісін де өтерген. Шулай итеп, ханның шешін қырған көп кенә малайлар хәләк болғаннар. Ни үшін хан оларын өтерткен? Мұның сәбәбін біреу дә білмеген. Менә күннәрдән бер көнне бер ялғыз хатынның бердән бер улына да шират җиткән. Хан шешін қырдырырға оны да шақыртқан. Малай хан сарайына китер алдыннан әнисе аңа икмәк бирген. «Мә, улым, тамағың ашқаш, ұтырып ашарсың» деген. Малай сарайға киткен, хан янына кірген, һәм ханның башын яқшылап қырған. Менә шул шақта олға жәйіп бір нәрсә көрген. Ханның башында имен бармақ шақлы мүгізі бар имеш. Хан шүрәлі сыман мүгізлі имеш. Малай ішін бітіргеш, хан аңа айткен. «Син инде минем мүгізіні көрдің, ханның мүгізі бар икен» деп сөйлерсің. Шуңа мин сине үтерәм деген. Ярый деген малай бер дә курыкмыйча. Тик син миңа шушы икмәгемне генә ашарга рөхсәт ит деген. Хан рөхсәт иткән. Малай икмәген бик тәмләп ашаган. Аның ашауына хан бик кызыккан. Бер кисәген сораган. Малай бераз сындырып биргән. Хан ашый башлаган. Икмәк аңа бик ошаган. Малайдан нигә бу икмәк шул хәтле тәмле дип сораган. Әнием аны үзенең күкрәк сөтенә изеп пешерде дип җавап биргән малай. Алайса, без синең белән бер ананың сөтен капкан булып чыктык. Без хәзер бер туганнар булабыз бит дигән. Малай дәшмәгән. Ә хан уйланып, бер туганны үтерергә ярамый бит әле дигән. Ләкин үтертмичә дә булмый, чөнки син минем мөгезне күрдең, халыкка сөйләп йөрерсең. Инде нишләтергә сине? Малай бу юлы да дәшмәгән. Шуннан соң хан малайга әйткән. «Ярар, мин сине үтертмим» деген. Ләкин бер шартым бар. Кырда кура деген бер көпшә үсә. Син аның кипкәнен шоқыр башыннан табарсың. Менә шул көпшәне кисеп ал. Минем мүгез турында сөйлисең килгән саен шуңа өр. Аңладыңмы? Малай «Ярый риза» деген. Хан аны өенә җибәргән. Малайның вакыт-вакыт мүгез турында бик сөйлисе килгән. Әмма ул вәғдәсен бозмаған. Сөйлесі килгән сайын шу көпшәгә өргән. Тора бара ул көпшәнең астына тишекләр ясаған. Тишекләр басқалап, көпшәдән нишкә қолын тауышлар шығара башлаған. Шулай итеп малай төрлі көйләр уйнарға өйрәнгән. Хәзер ул ханның мүгізі турында сөйлесі килгәндә генә түгел, ә телдән әйтә алмаған берәр уйы, хәсрәте болғанда да көпшәсендә уйнаған. Искиткеш моңлы, матур уйнаған ул. Кешеләр аны таң калып тыңлаганнар. Кеше теле әйтә алмый торган хисләрне кузгатучы курай дигән гаҗәеп нәрсә әнә шулай туган имеш. Легенданы күптән түгел ишеттем. Ә Курайның үзен яшьтән үк күп тыңладым. Безнең күрше авылы яңа Көрмәнкәйдә Курай уйнаучы бер карт бар иде. Мин аны бик яхшы хәтерлим. Әйбәт оста уйный иде ул. Моны мин әле белмидем. Әмма 3-4 тишегеннән башка бер нәрсәсе дә булмаган. Эше куаш, җип-җиңел, кипкән көпшәдән шундый гаҗәеп озын көйләр чыгаруына хәйран кала идем мин. Бер могҗиза булып тоелайды ул миңа. Билгеле инде, минем курай деген шул жиңел көпшәне тотып карыйсам, аңа өресем дә килә иде. Ләкин Тимербай карт курайын карар өчен генә дә һич кемгә бирми иде. Курай белән ныгырак сихерләнүем 13-14 яшьләремдә булды. Бу шундый вакыт иде, йөрәктә 20 туарга гына тора. Хыялның да бик җилкенгән, эзләнгән, ошынган чагы. Нәкъ менә шушы чакларда миңа курайны еш ишетергә туры килде. Безнең күршедә генә Миңнегәрәй исемле башкорт тора иде. Аның ике аты бар. ат жигип станциядан ауылга кешеләрне алып кайта иде ул. Менә шул Миңнегәрәй агайга базар көннәрендә дин буеның берничә мулласы, әйтик, Шәрип авылыннан Котлыяр мулла, Казангүлдән Исхак мулла, Янардан Сафуан мулла гел киләләр иде. Бу өч мулла бик дуслар иде ахрысы. Кайчан карама, алар һәр вакыт бергә булалар иде. Аларның базарда берни сату алу эшләре юк, иртән базарны бер әйләнәләр дә үзләре кебек тагын берничә мулланы ияртеп кайталар. Аннары Миңнегәрәй агайның түр сәкесендә көне буе диярлек ашап эчеп, курай тартып утыралар. Менә шул ачык тәрәзәләрдән бер вакыт курай көе агыла башлый. Һәм мин шуны ишетүгә тынып кала идем. Һич ышкына алмыйдым мин ул татлы әсирлектән. Бөтен дөньямны онытып, ләззәттән, сызланудан еларга җитешеп тыңлыйм да тыңлыйм. Бик биектә салмак кына бөркет оча. Еракта ялгыз җайдак шәүләсе күренә. Кайдадыр әрлән сызгыруы ишетелә. Әнә шулай әллә кайларга алып китә. Хыялы итә иде мине башкорт курае, башкорт җыры. Курайшыны берничә тапкыр күрдем, әмма аның кайсы авылдан кем икәнен белә алмадым. Аз гына кылый, аз гына шадра, озын буйлы бу агай, минемчә бик шәп курайшы булгандыр. Бик дәртләнеп, ничектер җиңел итеп уйный иде ул. Ә курайга кушылып һәр вакыт Котлыяр мулла җырлы иде. Гаҗәеп моңлы, матур җырлы иде бу мулла. Мин аны яхшы беләм, бездә дә аның булганы бар иде. Озын кара казаки кигән мәхәббәт таза гәүдәле, кызгылт шома битле, сирәк кара сакаллы бер кеше иде ул. Озын сүзнең кыскасы, нәкъ менә шул чакта башкортның тиңсез бай, гүзәл, сихри җыр моңнары минем яшь күңелемә гомерлеккә сеңеп калды. Аннары озакламый туган үскән оядан, дим буйларыннан ерак калага чыгып киттем. Ә бер 3-4 елдан соң теге муллалар да кайсы кая таралып, югалып беттеләр шикелле. С вами был проект «Эйда онлайн». Мы читали произведения Амирхана Яники «Курай». Еще больше аудио и видеоматериалов на нашем сайте ozatlok.org/эйда. Мы есть во всех соцсетях. Выбирайте любую вам удобную. Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Телеграм, а также Ютуб. «Эйда онлайн». Изучаем татарский. Собалгыз.